ถ้าเทคนิคจับโกหกง่ายๆเพราะ FBI บอกว่าการอ่านภาษากายนั้นไร้สาระตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ยินมาโดยตลอดคือถ้าอยากจะผิดโกหกใครก็ให้สังเกตอาการปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามแต่นักจิตวิทยาสมัยใหม่ก็ออกมาโต้แย้งว่าวิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เพราะทุกคนมีภาษากายที่แตกต่างกันทำให้การสังเกตภาษากายนั้นวัดไม่ได้ว่าคนนั้นพูดจริงหรือโกหกกันแน่โทมัสออเมอร์รอดศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Sussex เขียนในการสัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าไม่มีสัญญาณที่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นพร้อมกับการหลอกลวงผมหัวเราะคิกคักหลายคนอาจจะดูจริงจังมากขึ้นบางคนสบตาตรงๆบางคนกลับหลบตาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความประมาทที่เป็นเหมือนสัญญาณของความไม่ซื่อตรงนั้นไม่ใช่ตัวบ่งบอกที่ดีเท่าไหร่นักโจนาวาโรอดีตเจ้าหน้าที่ FBI บอกว่าการกอดอกมองไปทางอื่นเอามือจับปากหรือสัญญาณทางร่างกายหลายๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระทั้งสิ้นย้อนแย้งกับความเชื่อโดยทั่วไปสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนและใช้ได้ดีกว่าในการจับโกหกคนอื่นคือสิ่งที่พวกเขาพูดออกมามากกว่าที่จะไปจ้องจับผิดภาษากายของพวกเขาที่จริงมันมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเจาะลึกแต่ในบทความนี้เราจะมาเกริ่นเป็นเวอร์ชั่นสั้นๆเผื่อว่าจะได้เอาเทคนิคนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันลองสังเกต5สัญญาณนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกหกอยู่หรือเปล่าก่อนที่จะจับคนโกหกได้สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการโกหกเกิดจากอะไรในหลายๆงานวิจัยบอกว่าคนที่กำลังโกหกเรื่องที่สำคัญอยู่นั้นส่วนใหญ่จะคิดมาแล้วค่อนข้างเยอะคนที่โกหกบ่อยครั้งที่จะเริ่มโกหกโดยการปูพื้นหลังของเรื่องก่อนซึ่งเป็นประเด็นที่พวกเขาอยากจะสื่อออกมารู้ว่ากำลังจะโกหกเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจะสร้างเรื่องราวรอบๆเรื่องโกหกนั้นและรายละเอียดอะไรบ้างที่จะบอกหรือไม่บอกพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่โกหกมักจะสร้างโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่ชัดเจนและที่สำคัญมันใช้พลังงานสมองเยอะมากๆในการโกหกมากกว่าการบอกความจริงในบันทึกของระบบคุมประพฤติสำหรับรัฐบาลกลางสหรัฐ Federal Probation กล่าวเอาไว้ว่าคนโกหกที่ฝึกฝนและเตรียมพร้อมมาอย่างดีนั้นยากที่จะจับได้มากกว่าคนโกหกที่ไร้เดียงสาหรือไม่ได้เตรียมตัวไว้ตัวชี้นำหลัก2ประการที่นำไปความจริงได้แก่การปลดปล่อยอารมณ์และข้อผิดพลาดในการคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะจับคนโกหกก็คือมองหาการปลดปล่อยอารมณ์และข้อผิดพลาดในการคิดนั่นเอง 1. บอกให้เล่าเรื่องย้อนหลังเทคนิคแรกเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดให้กับคนที่กำลังจะโกหกคุณเพราะพวกเขาเตรียมเนื้อเรื่องมาอย่างดีแล้วตั้งแต่จุด A ไป B ไป C เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าอีกฝั่งโกหกหรือเปล่าลองให้เล่าเรื่องเดียวกันแต่กลับกันจาก C ก่อนแล้วค่อยย้อนไป B แล้วค่อย A เพราะฉะนั้นเรามักเห็นในซีรีส์สืบสวนสอบสวนเวลาตำรวจมักจะถามประมาณว่าคุณบอกว่าไปกินพิซซ่าตอน 3 ทุ่มแล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรก็เป็นการใช้เทคนิคนี้เหมือนกันสมาคมจิตวิทยาของAmerican Psychological Association ชี้ถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าคนที่พูดความจริงสามารถใช้ความทรงจำของพวกเขาในการเล่าเรื่องราวย้อนหลังได้โดยมักจะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นไปอีกแต่คนโกหกมักจะเจอปัญหาเพราะพวกเขาต้องคิดรายละเอียดเพิ่มณตรงจุดนั้นเลย 2. ถามคำถามแบบมั่วๆแนวคิดเดียวกันจากข้อแรกคนโกหกมักจะเตรียมเรื่องมาเป๊ะๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าโกหกอยู่หรือเปล่าลองถามคำถามที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยก็ได้เพราะพวกเขาฝึกคำตอบหลายๆอย่างมาก่อนแล้วแต่พอเจอคำถามที่ไม่ได้เตรียมมาปุ๊บจะเป๊ะทันทีอย่างเช่นคุณบอกว่ากินพิซซ่าเมื่อคืนร้านไหนนะแถวนั้นมีร้านสตาร์บัคใกล้ๆหรือเปล่าคุณกินไปกี่ชิ้นได้กินไก่ทอดร้านนั้นไหมอร่อยมากเลยนะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คำตอบที่พวกเขาเตรียมมาเริ่มปนกันไปหมดแล้วความจริงจะเริ่มเปิดเผยออกมาทีละนิดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ 3. สังเกตการจังหวะการตอบเมื่อถามคำถามลองสังเกตว่าอีกฝั่งได้หยุดแล้วค่อยตอบหรือว่ารีบตอบเลยทันทีถ้าหยุดก่อนจะตอบก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอีกฝั่งก็พูดตามจังหวะปกติแต่ถ้าอีกฝั่งรีบตอบเลยทันทีมันเป็นสัญญาณเหมือนกับว่าพวกเขากำลังรีบท่องบทที่เตรียมมานั่นเองนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิคาโกได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องจังหวะการหยุดพูดเมื่อคนโกหกเอาไว้ว่าจากข้อมูลของเราบ่งบอกว่าการใช้จังหวะหยุดนั้นบ่งบอกถึงคนที่พูดความจริงมากกว่าคนโกหก 4. รูปแบบการพูดที่เปลี่ยนไป ทริคนี้เหมาะมากสำหรับการฟังคนที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีเราฟังออกทันทีถ้ารูปแบบการพูดของอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนไปงานวิจัยบ่งบอกว่าคนที่กำลังโกหกมักจะเปลี่ยนรูปแบบการพูดของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เรามักเห็นในภาพยนตร์เวลาตำรวจเริ่มสืบสวนจะถามชื่อและที่อยู่ก่อนเพื่อให้เห็นว่ารูปแบบการพูดแบบปกติของพวกเขาเป็นยังไงต่อจากนั้นจึงเริ่มสอบสวนซีเอลซอยแบร์ไต BRIES แรงบันดาลใจออนวันที่8ตุลาคม2021บทเรียนในวันที่วอลดิสนีย์สูญเสียทุกอย่างจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดมิกกี้เมาส์คนที่บอกความจริงมักจะพูดเร็วกว่าเพราะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรนอกจากนี้คนโกหกมักจะใช้คำย่อน้อยลงเมื่อพวกเขาพูดและหลีกเลี่ยงการอ้างถึงตัวเองเช่นไม่ใช้คำว่าฉันหรือเราเพื่อทำตัวเองห่างไกลจากการโกหกเว็บไซต์ไซเซนทรัลรายงานว่าคนที่โกหกมักจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าฉันระหว่างการพูดโกหกบางครั้งพวกเขาจะพูดถึงตัวเองในรูปของบุคคลที่3โดยพูดว่าผู้หญิงคนนี้นี่คือวิธีพยายามทำให้จิตใต้สำนึกของพวกเขาห่างเหินจากการโกหก 5. ย้ำคำถามอีกครั้งก่อนที่จะตอบถ้าอีกฝั่งย้ำคำถามที่คุณถามทั้งหมดแล้วค่อยตอบอันนี้เป็นสัญญาณที่พอจะบอกได้เลยว่ากำลังโกหกอยู่บางทีเราเห็นการย้ำบางส่วนของคำถามอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าย้ำทั้งประโยคตลอดเวลาถือว่าเริ่มผิดปกติแล้วคนที่โกหกมักจะย้ำคำถามทั้งหมดเพื่อจะยื้อเวลาให้ตัวเองสามารถหาคำตอบที่ดีมาตอบได้นั่นเองความเชื่อที่ว่าภาษาร่างกายสามารถบอกได้ว่าใครบางคนกำลังโกหกคุณอยู่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนตอบสนองแตกต่างกันมีภาษาร่างกายที่แตกต่างกันในบทสนทนาถ้าเราไม่รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งดีพออาจจะทำให้ตัดสินใจพลาดได้เพราะไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วพวกเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีกว่าคือการฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและพูดยังไงมองหาจุดที่ไม่ตรงกันอะไรที่ดูแปลกเกินไปโดยไม่ต้องขัดจังหวะเพียงแค่สังเกตถึงสิ่งผิดปกติค่อยๆถามค่อยๆตะล่อมถ้าอีกฝั่งโกหกลองให้พวกเขาเล่าและใช้เทคนิคทั้ง5ข้อด้านบนน่าจะพอช่วยทำให้ตัดสินได้ง่ายขึ้นอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคุยอุ่นเครื่องเรื่องเทคโนโลยีต้อนรับขยนตันติชาติวัฒน์ทาเลนต์ใหม่ข่าวเช้าแบร์ไต BRIES สัมภาษณ์ธีรชาติก่อตระกูลในยุคคริปโตโควิดทุกอย่างในชีวิตคือการลงทุนทำไมพรรค NLD ของเมียนมายังรักษาที่นั่งใน UN ได้เมื่อ3ทหารเสืออินโดจีนกลับมาพบปะกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป